Halo teman-teman, balik lagi di Talk and Share Podcast bersama gue Tommy. Kita masih ada di suasana lebaran ya, jadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kalian di bulan Ramadan kemarin diijabah. Pada episode kali ini, gue bakal ngobrol bareng pasangan. Kali ini pasangan ya, dimana mereka akan membagikan kisah dari mulai dimana awal mereka kenal, kemudian terpaksa untuk LDR-an, sampai akhirnya berinisiatif untuk membangun bisnis bareng. Nah, itu kenapa episode ini akan sangat relate bagi orang-orang yang saat ini sedang menjalani LDR-an. Tapi, mohon maaf nih. Ada momen di mana gue pindah ke mobil untuk rekaman, dan di situ kita lupa ngecilin AC, jadi mungkin agak ada gangguan di audio dikit, tapi gue yakin masih layak untuk didengarkan. Oke, gak usah lama-lama lagi ya. So, let's talk and share what your story. Welcome to the Talk and Share Podcast.
Gue udah bareng sama Mas Egi dan Rahul. Rahul ini adalah temen dari SMA ya, Hul ya?
Yes.
Temen dari SMA, kita kenal sekelas dari kelas 1. Dan Mas Egi ini adalah orang yang baru aja gue kenal. Dari Rahul dong, sebagai pacarnya gitu kan. Dan kali ini gue akan bahas soal LDR. Dan jaraknya itu lumayan jauh dari Jakarta Probolinggo ya.
Yes.
Ini kan aku Mas Egi, sama Mas Egi belum pernah kenal.
Oh, iya.
Tapi kita pernah ketemu gak sih Mas sebelumnya?
Kalau dulu kayaknya pernah ketemu deh. Waktu itu di salah satu kafe nih. Tommy waktu itu ada performance di acara kafe tersebut.
Oh iya anjir.
Ah, enggak salah waktu Tommy nge-beatbox deh. Waktu itu aku baru jadian tuh, ceritanya sama si Rahul.
Oh, itu baru jadian.
Iya.
Astaga.
Gitu. Kan masih PDKT gaim jaiman gitu.
Berarti udah lama banget itu, kalau enggak salah tahun 2015.
Ah, itu posisinya aku lagi kuliah di Jogja. Nah, jadi panjang cerita sih kenapa bisa bolak-balik. Pertama awalnya nggak di Jakarta dulu, jadi kita LDR-an dulu di Jogja. Semenjak di Jogja, namanya anak kuliah, masih belum punya pegangan duit, belum punya pegangan apapun itu, ya bagaimanapun caranya supaya bisa ketemu sama pacar tercinta kan. Bagaimana tuh caranya? Ya nabung, ya berhemat, tapi kenyataannya memang boros, mau gimana. Tapi ada kemauan pasti ada jalan. Nah, jadi itu pun ketemunya kadang sebulan sekali ataupun pas pada saat libur semester. Nah, di situ aku ngeliat Tommy tuh lagi perform. Nah, sekarang udah beralih performnya ke podcast nih ya.
Iya, anjir Mas. Dan aku tuh nyobain segala macam sih sebenarnya.
Oke.
Tapi awal mula ketemu sama Rahul itu apa? Ini kan beda sekolah, beda SMA juga
beda,
kan?
Beda.
Apa sebelum masuk SMA udah pernah kenal sebelumnya atau gimana?
Belum. Jadi gini, awal cerita itu aku
versinya
kenal
Rahul.
Versinya Rahul. Aku kenal sama Mas Egi itu lewat Instagram. Ini orang nyepam banget gitu. Komen-komen di foto yang gue posting.
Oh iya. Yeah.
Yang komen ini. Aku awalnya
siapa sih ini?
Apa sih? Gak jelas banget, nyepam banget. Aku diemin, nggak aku tanggepin kan. Terus lama-lama nge-DM, mintain ID Line, tak kasih. Terus nge-line aku, ngomong, ini cewek yang di Instagram yang narsisnya anak Uzubillah itu ya.
Berarti awal-awal dia kayak ngeledekin nih
sebenernya. Iya, nggak tahu ya, itu mungkin dia mancing
usaha
ke beberapa wanita mungkin ya. Terus nge-line, gak aku tanggepin, cuma aku baca tok. Terus nge-line lagi, gak aku tanggepin, aku balas seminggu kemudian.
Bayangin coba,
berarti kamu lumayan cuek sebenarnya.
Ya soalnya aku udah males aja, soalnya dia nyepam banget di postingan. Tiap aku nge-post, dia selalu muncul. Bayangin gimana.
Tapi kenapa kamu kayak merasa jijik atau gimana?
Mungkin
awalnya itu gimana?
Kalau boleh jujur ya, waktu itu aku ngeliat foto-foto dia kan di Instagram. Dia komen, aku lihat profilnya. Jir, kok kayak om-om ya, jujur. Jujur aku kayak tua banget ya, aku mikirnya gitu. Nggak kepikiran kalau misalnya dia itu 3 tahun di atasku, aku kira dia udah jauh di atasku gitu loh. Makanya aku, apa sih? Makanya nggak ngetanggupin.
Terus akhirnya Rahul bisa menerima, maksudnya ya udah biarin dia masuk ke aku gitu.
Itu
aku mantra gunain.
Aku enggak aku mikirnya sih
di pelet.
Enggak ada salahnya kalau nambah-nambah temen. Itu aja sih awalnya, enggak kepikiran bakalan lanjut ke tahap pacaran atau gimana-gimana, cuma temen gitu aja. Enggak tahunya ya dia bisa bikin nyaman dan ya udah.
Dan berapa lama untuk Mas Egi bisa PDKT Rahul sampai akhirnya jadian?
Awal mula ketemu Rahul sebelumnya asli baru pertama lihat di foto. Terus di Instagram itu sebenarnya sama sih tujuannya emang cari teman sebenarnya, cari teman. Terus abis itu seiring jalan kok itu posisi aku lagi mau skripsi itu. Aku butuh teman buat semangat nih. Apa nih yang harus aku lakukan? Sedangkan untuk kejadian bagaimana bisa kenalnya itu ya aku lihat-lihat oke nih kayak ini asik nih dari raut mukanya nih bisa diajak berteman nih, bisa diajak bisa dideketin lagi nih. Terus habis itu dengan berbagai macam cara, yaitu yang Raul tadi bilang, chatnya sekarang dibalasnya minggu depan gitu. Itu posisi waktu lebih intensnya itu lagi puasa. Jadi pokoknya Raul sering banget main sama temen-temennya. Terus ya aku bilang kan narsis suka pakai kamera. Nah, terus habis itu, nah kebetulan aku tuh lagi ngeriset untuk usaha setelahnya aku lulus dari kuliahku di Jogja ini. Jadi apa yang aku pengen lakukan, apa yang aku pengen bawa dari Jogja ke Probolinggo supaya menghasilkan, supaya bisa dapat income. Jadi kalau pekerjaanku ini tidak secepat yang dibayangkan, jadi baru wisuda langsung dapat kerjaan. Nah, kalau bagus sih, kalau misalnya kita sih berharap seperti itu ya, Tom ya. Kita berharap seperti itu. Tapi pastilah ada namanya manusia itu plan A, plan B, plan C. Nah, plan A-nya itu adalah kerja untuk mendapatkan income per bulan dari hasil aku wisuda kuliah di Jogja. Tapi dengan seiring jalan, saya ngelihat Rahul ini kok ada match nih. Jadi aku ini lagi mau usaha ini persewaan kamera. Jadi di persewaan kamera action cam. Nah, jujur aku lihat di lingkungan Probolinggo pada saat itu yang lagi hype-hypenya banget belum ada persewaan kamera. Nah, DSLR itu belum ada. Terus apalagi action cam itu belum ada. Disitulah aku memberanikan diri untuk meriset satu komponen device kamera action cam. Nah, saya ngelihat nih Raul pakai action cam. Wah, ini pas banget buat apa namanya?
Promosi.
Buat ambil jalan untuk
promosi.
Ya. Kamu pakai action cam ya? Iya, pakai apa ini mereknya? Oh, itu ya. Oh iya, ini punya siapa? Iya, ini. Oke. Okay. Oh, ya, okelah dibilang modus. Oke, lama-lama. Udah nih. Ya sambil menunggu balasannya si Rahul ya, saya sambil ngeriset si kamera itu. Jadi udah lama-lama, udah aku ngeliat Rahul emang cuek nih. Oh, semakin cuek semakin tertantang dong aku.
Jadi cowok emang gitu ya?
Kalau cewek gampangan, nah sekalinya
dapet, ya udah.
Ya hambar.
Hambar ya? Hambar, ya bener sih. Hambar.
Jadi ya sudah ini, aku untuk netapin pilihan dapetin Rahul nih. Oke. Okay. Akhirnya seiring jalan kita udah akrab. Terus habis itu okay lah kita udah memutuskan untuk mempunyai suatu hubungan,
relasi,
hubungan, tapi
itu udah pacaran belum?
Mau dibilang pacaran sudah, tapi semi-semi pacaran.
Semi-semi. Ya. Ada proses penembakan berarti kan?
Proses penembakan nggak ada.
Nggak ada.
Nggak ada. Penembakan yang resmi nggak ada. Tapi untuk menyatakan rasa sayang, rasa cinta, aku pengen jadi punyamu, aku pengen jadi pacar kamu itu, aduh, telat banget lah. Intinya prosesnya itu. Berjalannya itu kita sudah akrab banget seperti orang pacaran, tapi tidak ada kalimat kata-kata yang kayak gitu untuk aku sayang sama kamu untuk
lebih. Mau nggak kamu jadi pacar itu nggak pernah ada.
Pokoknya udah sayang aja, udah sayang sahur,
udah sayang aja.
Udah nggak pernah ketemu.
Udah gitu. Itu nggak pernah ketemu.
Nggak sama sekali.
Udah jalan 3 bulan nggak salah ya.
3 bulan 4 bulan.
Nah 3 bulan 4 bulan itu ada waktu aku pulang. Nah aku pulang ketemu di tembok merah di tempatnya Rahul, tahu persis tuh tembok merah. Terus aku lihat Rahul, lihat dia udah penampilan kayak anak sekolahan, kayak mau les gitu, pakai tas kecil.
Itu mau foto?
Enggak,
oh, enggak.
Itu mau jalan.
Oh, mau.
Itu mau mesem-mesem enggak sih?
Iya, mesem.
Nah, itu mau mesem-mesem lah, itu ketemu Tommy.
Oh, oke.
Nah, itu ketemu Tommy. Bir
lama banget ini.
Itu mau ketemu Tommy, udah gitu, jalan udah. Ya sempat dapat penolakan dari orang tuanya Rahul, terus habis itu kedua masih waktu itu masih ada almarhum papanya Rahul ya, jadi aku sempat benar-benar bilang apa saya dengar dari kalimatnya Rahul itu seperti ini, siapa itu gitu kan, kuliah di mana, terus anak kuliah itu pasti banyak sampingannya, ceweknya di sana di sini. Terus habis itu ya sudah, orang tua mempunyai penilaian itu nggak apa-apa ya, bagus buat anaknya juga, tapi aku akan membuktiin bagaimana caranya supaya ini posisi masih aku bilang tante nih. Nah ini tante, aku udah serius kok sama anaknya tante, tenang aja. Terus habis itu berusaha akhirnya di mana aku harus menyatakan tanda resmiku untuk Rahul. Jadi posisi ini aku konsultasi nih sama Rahul, balik lagi ke apa usaha yang aku mau jalankan di Probolinggo setelah aku sudah. Nah terus habis itu ayo ini aku mau jalanin kamera nih, mau action cam, bagaimana caranya, ayo jadi partner untuk apa promosi juga. Nah sejarahnya itu aku ngasih tanda Tom, tanda rasa benar-benar seriusku sama si Rahul itu, jadi pada saat penempelan poster gitu kan, promosi okay. Di sekolah-sekolahan gitu, ini coba tanganmu, aku kasih satu buah tangan berupa cincin, jadi ikatan. Jadi ikatan dalam arti ini loh, walaupun aku di kuliah di Jogja, tapi aku serius sama kamu ini, aku wisuda, aku mau cari kerja. Aku akan ngebuktiin ke kamu, kamu mohon sabar aja, tetap survive dengan keadaan seperti ini. Terus abis itu, udah seiring jalan lagi, alhamdulillah Tom, kamera itu menghasilkan banget Tom.
Menghasilkan ya?
Asli. Kita awalnya cuma punya 2 atau 3 kamera. Sampai berkembang biak jadi 10 atau 11, 12 kamera action cam itu. Yang di waktu itu harganya sekitar 1.200.000. Berarti kalau misalnya modal, kalau dibilang hitung-hitungan bisa sampai belasan juta. Belum dari income kita dapat bersih. Dibagi dua. Nah, dibagi duanya itu. Dan lumayan Tom, kalau boleh nyebut nominal ya Tom ya, pada saat zaman itu di tahun 2015 ya? 2016 ya? 2016 kalau kita udah ngantongin di angka 5 itu bagaimana menurut Tom?
Lumayan banget ya.
Itu nggak sebulan.
Gila ya.
Itu nggak sebulan Tom, itu mungkin 2 minggu atau 3 minggu.
2 minggu?
Kurang lebih. Itu coba segitu cepet banget. Nah, kita udah gitu udah. Ya, namanya alhamdulillah.
Hey, kalau kalian yang lagi denger menemukan perbedaan di audio, maka itu artinya kita lagi pindah di mobil, teman-teman. Dan udah sampai mana tadi, Mas?
Iya, jadi
soal kamera tadi kan.
Soal kamera ya. Jadi intinya dari kamera itu pendapatannya oke. Jadi untuk kerja UMR di Probolinggo bisa dibilang kita lumayan gede daripada UMR daripada itu yang waktu di zamannya ya, bukan kita bagaimana bilang cuma sekedar share aja. Jadi
oke.
Jadi setelah itu ya namanya persaingan, karena aku masih belum ada namanya ilmu bisnis yang memadai. Jadi kita dapat senggol sedikit, jadi mental kita jadi langsung turun. Jadi ya seperti itu Tom. Jadi mulai dari itu aku udah mulai ya sudahlah, kita mencari yang lain aja, alternatif yang lain bagaimana. Oh ya oke okay. Terus mulai kita jual-jualin tuh Tom, kamera-kamera kita Tom, jualin. Nah pas hasil dari jualin itu nggak tahu hasilnya dibuat apa, jajan kayaknya tuh,
kayaknya jalan-jalan ya, kayaknya
jalan-jalan bener,
mungkin mungkin dibuat untuk perayaan perayaan jadiannya kalian.
Nggak ada sama sekali.
Perayaan sih nggak ada, gak sih ada. Lebih ke jalan-jalannya, jalan-jalan yang motor kemana gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu cara gimana pas pertama aku ngedeketin Rahul sehingga aku udah memutuskan nih aku mau jadi yang serius buat kamu, terus aku mau jadi yang benar-benar gak main-main buat kamu. Nah aku akan ngebuktiin juga sama mama kamu. Nah terus abis itu ya udah seiring hari aku balik lagi ke Jogja. Nah di situ tuh kita LDR-an lagi, ya LDR-an. Jadi ya banyak lah celentang-celentingannya.
Nah selama usaha kamera itu Mas Egi nemenin di sini sama Rahul atau?
Oh enggak, jadi pada saat kamera berjalan, alhamdulillah jelang 5 atau 4 bulan itu aku dapat kerjaan. Dapat itu posisi udah wisuda ya, wisuda. Aku dapat kerjaan di Jakarta. Nah, okay. Berpindahlah aku dari Yogyakarta ke Jakarta. Di sinilah awal mula kerasnya Jakarta untuk menjalani sebuah hubungan jarak jauh. Okay. Nah, di sinilah benar-benar yang sangat diuji.
Berarti yang ngurus usaha kamera itu Rahul sebetulnya sendiri.
Benar, Rahul. Jadi aku ini cuma ngontrol. Jadi untuk sebulan dua bulan pertama masih oke income kita. Tapi udah menjelang ya itu mulai krisis ya udah kita udah mulai ya udah kita udahan aja. Udahan untuk kameranya, udah enggak worth it lagi nih untuk diterusin. Oke. Okay,
tapi kalau ngelihat dari apa? Sebenarnya kita punya banyak relasi sih sebenarnya.
Relasi gimana tuh?
Kayak apa ya, tiba-tiba gak sengaja ketemu di mesem-mesem, terus tiba-tiba nyewa beli kamera sampean, dan itu aku belum jelas kenal sama Mas Egi sama sekali
gitu. Baru sebatas mesem-mesem ya.
Iya, 15 tahun. Itu di mesem-mesem juga gak kenal. Terus kalau Rahul sendiri gimana tuh awal mulanya perasaannya Mas Egi ya sebagai pasangan kamu, untuk kamu, kerelaan kamu melepasnya untuk kerja di Jakarta?
Jadi gini, dari awal kan memang aku sama Mas Egi kan PDKT LDR, terus pacaran LDR. Jadi kayak lebih ke santai aja sih awal-awalnya ya. Karena memang udah terbiasa LDR gitu loh. Sampai akhirnya dapat kabar kok misalnya dia keterima kerja di Jakarta. Makin karena kan posisi ya tahu sendiri lah cewek di Jakarta kayak gimana kan.
Iya, aku banyak
pergaulan di Jakarta.
Makanya itu, sedangkan gue kayak gini gitu.
Dapatnya di Jakarta tuh gimana?
Pikirannya makin, aduh nanti kalau misalnya dia selingkuh, aduh makin lah pikirannya. Tapi
kalau emang cewek ditinggal LDR gitu pikirnya emang kemana-mana sih?
Emang kan, terus aku juga bukan tipe orang yang kuat LDR sebenarnya. Dari awal memang, kok gak bisa deh LDR aku. Dan dari dianya yang, ayo kamu harus kuat, kamu harus bisa ngejalanin hubungan LDR, soalnya aku di sini tuh gak macem-macem, aku gini. Jadi dianya aja sih yang ngasih semangat kalau misalnya LDR tuh bisa kok gitu. LDR tuh intinya komunikasi. Sebenarnya aku ya gak kuat sih,
awal-awal cuma dari omongan doang gak bisa ya.
Intinya nangis terus tiap malam, ya Tuhan gak kuat kayak gini banget ya, mau kangen mau ketemu gak bisa, cuma
karena dari awal pagi udah berangkat kerja, pulang pulang kalau aku kan agensi, aku dunia kreatif, Tom. Jadi enggak terbatas waktu. Jadi bisa malam pun bisa kerja. Kadang aku tinggal kerja lagi sampai tengah malam.
Dan parahnya dia waktu terakhirnya di itu ya. Apa di apa?
Enggak, masih belum ini, masih ini.
Oh, ini yang mana? Masih yang di blueprint. Nah, kalau yang di blueprint aku enggak terlalu gimana-gimana sih. Yang parah itu yang waktu dia di Eljon. Soalnya dia yang nanganin putri-putri.
Oh iya, Tom.
Aku, oh, gimana tuh?
Parah.
Jadi aku pertama kerja itu di advertising percetakan, Tom. Jadi percetakannya itu aku di bagian kreatifnya. Jadi ngubek-ngubek di desain grafis ya dalam komputer aja di situ. Nah, ketika aku merasakan ini udah enggak berkembang nih. Aku mau upgrade salary nih. Oke, aku mendaftar lagi ke namanya itu perusahaan berita. Nah, di situ itu yayasan ternyata. Nah, yayasannya banyak banget usaha bisnisnya. Ya, antara lain usaha news, jadi kayak informasi-informasi kayak liputan 6, terus apa informasi-informasi tentang berita yang terjadi di Jakarta, hot newsnya. Terus selanjutnya ini yang paling vital ini sih menurut Rahul ya, kalau buat aku sih santai aja. Jadi aku berkecimpung di dunia pageant. Nah, pageant tuh di mana yang berhubung tentang putri-putri seluruh Nusantara. Mulai kayak mungkin Tommy tahu kayak Miss Universe
ya, okay.
Indonesia.
Terus Putri Indonesia, terus Miss Earth. Jadi kayak mulai dari photo session yang tahu sendiri lah Tommy, kayak photo session ada yang body language-nya harus perfect, jadi kelihatan ya kelihatan gimana ya, sih gitulah pokoknya. Kayak aku di situ tuh bagian kreatifnya masuknya ke fotografernya, terus videografernya, editingnya, terus gimana aku harus menentukan angle-angle yang tepat supaya dieditnya bener. Harus ngelihat ini harus kenalan ini, kenalan itu. Jadi ya lebih banyak in touch dengan perempuan-perempuannya pada saat yang kedua ini.
Wah, itu. Dan sudah. Perasaannya Rahul gimana waktu itu?
Ya campur aduk ya.
Ini aku lagi event nih. Ini lihat nih, lihat streamingnya. Cewek-cewek. Oh,
dari keluarga juga kayak yang hati-hati.
Tapi kalau gitu emang goda sih sebenarnya, Mas. Kalau dari cowok sendiri
kalau jujur nih, ya. Kalau kegoda sih enggak, karena apa? Pada saat pemilihan itu kan ada proses karantina. Nah, karantina kita kan di sekretariat sendiri. Jadi kita cuma ketemu biasa aja, tahu-tahu aja. Nah, pada saat sudah terpilih di nomina apa misalnya ini Putri Pariwisata Indonesia, ya udah entar bekerja dengan kita, ketemu terus tiap hari. Nah, itu pun tidak se apa ya yang orang-orang bayangin itu bakal di cem-ceman lah apalah.
Tapi kalau di pikirannya Lahulu sendiri itu apa yang dipikirin pada saat?
Ya takut sebenarnya, takut.
Takutnya lebih kemana sih? Apa ya,
takut diselingkuhin, takut kan banyak yang ngomong LDR itu susah. LDR itu pasti diselingkuhin, LDR itu pasti ujung-ujungnya putus. Seperti itu kan. Dari keluarga pun pada ngumpur-ngumpurin. Hati-hati ya, gitu, selingkuh, hati-hati ya, gitu. Ya itu kembali terus, lagi dari dianya yang aku di sini kerja
gitu. Satu kunci yang aku mau share ke Tommy sih, maksudnya kenapa kok aku bisa sebiasa ini, dalam arti aku enggak cari cem-ceman orang sana apa. Nah, ini kan duniaku dunia entertain ya, dunia entertainment. Orang tua itu selalu bilang jangan ditinggal sholatnya, jangan ditinggal sholatnya. Ya alhamdulillah, jadi selalu ingat dengan perkataan itu. Jadi ya alhamdulillah, mungkin dengan godaan-godaan seperti itu ya nggak ada lah tuh. Jadi
ya, jadi kalau misalnya aku sendiri di posisi Mas Egi, nggak tahu udah bagaimana sih kalau aku sendiri sebagai orang yang imannya tidak terlalu tinggi.
Tom, aku bagikan kacang kulit, Tom, di sana, Tom, gak ada apa-apanya. Aku dari kampung, Tom, bayangin coba, dari kampung ke Jakarta.
Dan aku seneng ya dari si Mas Egy ini, setiap dia lagi ada kesibukan di kantor, dia selalu telepon. Dia selalu nemenin gitu, maksudnya telepon itu gak pernah mati. Selalu ngobrol-ngobrol, penting gak penting, selalu telepon, itu aja.
Sampai bos bilang, kan pakai headset nih, lagi kerja pakai headset. pakai headset. Ye, kamu lagi infus ya. Jadi headset masuk ke sini. Jadi gitu terus. Jadi masuk ke telinga lewat hidung, soalnya kan ada itu mic-nya kan, lewat telinga lagi terus itu lagi apa pakai infus gitu.
Wait, pagi sore malam tuh selalu telepon.
Cuman kata-kata apa yang dari Mas Egi kamu dapetin dari Mas Egi yang bikin kamu tenang lah pada
banyak
saat itu?
Sebenarnya dia yang selalu nguatin, kayak aku kayak ngerasa down banget, kayak ya udahlah gitu, kita udahan aja lah gitu, kayak nggak mungkin kita bakalan sampai ke tahap yang lebih serius, kayak nggak mungkin, soalnya kamu kan posisinya ada di Jakarta gitu, dan aku ada di sini, kayaknya tuh mustahil banget. Dia yang selalu nguatin, kayak yang wes lah, nggak usah mikir aneh.
Pernah nggak kamu ada pikiran ya udahlah cari cowok yang deket-deket aja gitu?
Jujur pernah. Karena ya capek. LDR tuh capek tuh.
Enggak usah jujur, kan udah cerita juga.
Oh iya, karena capek. Karena ya ketemu ya enggak bisa, cuma via telepon, via chattingan gitu doang, bosan lama-lama lah. Iya, pernah.
Terus dari Mas Egi sendiri ya? Mm-hmm. Apa ya, aku ngeblank aja. Aku biasanya ngono kok terus. Oh, iya. Aku jago di editing sebenarnya. Tapi dari Mas Egi sendiri sempat terbesit juga kayak misalnya cari wanita lain. Kan Rahul di sana juga rewel banget kan?
Pastinya.
Ngerasan juga pastilah aku. Soalnya aku juga pernah sendiri juga pernah. LDR gitu. Dan aku ngerasain banget tuh bagaimana rewelnya cewek kalau lagi ditinggal jauh gitu.
Aku itu sebelum sama Rahul LDR sebelumnya sudah pernah LDR.
Sudah pernah.
Jadi dulu aku LDR juga udah lumayan lama, mungkin 4 tahunan kurang lebih seperti itu. Nah, hambatannya mungkin lebih apa ya namanya? Bukan hambatan ke akunya, tapi hambatan ketika Rahul tahu. Jadi aku enggak suka maksudnya gini. Ketika ada orang minta butuh bantuan, kalau aku bisa ya aku bantu. Nah, kebetulan ada mantanku itu yang 4 tahun itu. Jadi aku kasih bantuan, terus habis itu Rahul tahu, jadi ya mulai dari situlah, jadi bla 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 bla, namanya orang perempuan kalau misalnya udah cemburu buta udah pasti rewelnya kayak gitulah. Terus habis itu
jadi gini, kita waktu itu masih jalan 2 tahun. Itu enggak pernah ada konflik yang masalah orang ketiga. Itu enggak pernah, palingan ya karena aku yang rewel, aku yang bosen, aku yang capek. Itu pasti. 2 tahun mantan dia datang.
Mantan dia datang lagi.
Lewat DM.
Nge-DM siapa tuh?
Nge-DM si Mas Egi. Oh,
okay. Dan Mas Egi cerita ke kamu.
Bukan Mas Egi yang cerita. Aku kan sama Mas Egi tuker-tukeran Instagram nih.
Oh, gitu. Nah,
okay. Kebetulan aku lagi buka Instagram dia. Mm-hmm. Kok ada apa? Simbol itu loh, tanda,
iya, tanda.
Itu kan aku buka, kok si tit ini gitu kan. Aku kan tahu dia kan udah cerita semua mantan-mantannya. Aku, maksudnya apa ya dia nge-DM kayak gini? Terus aku ngomong ke dia, ini maksudnya apa ya? Ya untungnya dia jujur. Dia jujur, aku gini. Dan sedangkan si mantannya ini yang waduh, aku masih nyimpen itu apa, kayak DM dia sama si Mas Egi.
Screenshotnya
ngata-ngatain.
Terus kamu posting di WA enggak?
Enggak. Itu aku benar-benar tahan gitu. Enggak berani aku gitu. Kasihan juga sih, kan pasti dia udah nikah sekarang.
Oh, dia dalam posisi nikah waktu itu?
Belum. Itu masih pacaran dia. Wah, gila. Itu benar-benar ini apa ya maksudnya, sampai nyumpah-nyumpahin aku sama Mas Egi segala gara-gara.
Soal apa tuh?
Nyumpahin pekerjaannya Mas Egi hancur, hubunganku sama si Mas Egi putus, ancur, jelek-jelek lah sumpahnya.
Dan aku itu tahu. Motivasinya apa?
Gak tahu juga.
Emang gak tahu juga? Apa gak dia tahu. Cemburu melihat mungkin, kalian berdua?
Mungkin ya.
Soalnya dia juga lama kan kesama Mas Egi.
Iya, aku mikirnya sih seperti itu. Cuma ya untungnya dianya jujur. Kenapa?
Tapi kenapa dengan cara seperti itu ya?
Ya gak tahu ya.
Cara seperti itu gimana?
Maksudnya sampai jelek-jelekin kalian berdua?
Karena memang gak ditanggepin sama dia.
Oh, gak ditanggepin sama sekali?
Dia kan selalu ngomong kalau misalnya DM, lewat DM udah. Mm-hmm. Terus lewat WA. Dan ini Mas Egi ngomong, ini loh si mantanku nge-WA aku di screen tuh dikirim ke aku. Ya udah aku ngomong, ya udah gak usah ditanggepin. Mungkin karena gak ditanggepin dia jadi ini orang kok aku anu kok nggak ditanggupin ya, jadi ya udahlah usahalah gitu, usaha yang langsung aku sumpahin kamu gini gini gini, terus nggak ada dia ya gitu lah, terus tahu-tahu hilang yang sendiri.
Tapi kalau dari Mas Egi, seberapa spesialnya sih Rahul sampai bela-belain di chat gak dibales, tetap di usaha terus gitu, terus pas LDR juga apa namanya berusaha untuk tidak terjerumus dengan pergaulan di Jakarta gitu, cewek-cewek di Jakarta gitu, apa sih yang membuat Rahul spesial?
Janjiku sama mamanya Rahul.
Janji sama orang tua malah ya?
Iya, jadi itu nggak benar namanya punya anak kuliah banyak sampingan yang ini ceweknya di situ, ini ceweknya di sini, ini ceweknya di situ. Aku buktiin ya, jadi dari situlah nggak ada spesial sama sekali. Rahul sih menurutku biasa aja sebagai perempuan di mana-mana, tapi rasa apa ya, rasa keinginan untuk menjaga dan untuk memiliki itu semakin kuat ketika aku udah ini punya janji sama orang tuanya Rahul. Dan terus habis itu dari situlah istimewa seorang Rahul itu tidak terlihat tapi terasakan gitu. Jadi orang yang bisa terlihat itu kan bisa hilang, tapi kalau ada rasa itu namanya rasa itu pasti berbekas kan. Nah, nggak akan namanya rasa itu hilang. Gitu.
Kamu nggak pengen nangis? Oh, enggak. Dengan kata-kata yang puitis tadi.
Ngomong tumben gitu.
Emang orangnya Mas Egi gimana?
Enggak romantis sama sekali. Masih. Kaku banget, serius. Serius. Kaku banget.
Ya itulah mungkin dari kakunya itu dia kan enggak ngerti bagaimana proses orang kaku. Laki-laki yang kaku untuk menjadi romantis.
Kan kita kan pengen ya kalau misalnya ngelihat pasangan yang lain.
Iya. Kadang seorang gitu, pengen lucu, wanita gitu. Itu hanya semu. Gitu loh. Jadi sekarang pengen mut-mutan gitu loh. Saya pengen ngomong ini, besok gitu. Ini gitu ya udah kita sebagai laki-laki mengarahkan.
Ini berarti udah berapa tahun sih kalian?
Bulan Juli besok tanggal 12 udah masuk 5 tahun.
5 tahun anjir. Lama. Dan ada enggak perbedaan selama 5 tahun itu?
Banyak.
Dari mulai udah gak ada LDR lagi kan sekarang?
Masih sebenarnya ya, karena ada corona ini. Mas Egi masih diperbolehin kalau misalnya gak ada corona.
Work from home ya,
masih ya. Cuma jaraknya lebih dekat. Dulu Jakarta Probolinggo, sekarang Surabaya Probolinggo. Jadi lebih dekat, sekarang naik mobil pun bisa. Jadi mau pulang tinggal lompat kasarannya. Kalau dulu kan mesti naik pesawat dulu, masih naik kereta dulu kak kalau nggak punya uang gitu kan. Jadi kalau sekarang naik mobil tinggal terbang aja, tinggal ngegas aja udah sampai, ini udah sampai tol nih. Jadi LDR sih masih. Jadi kalau mau dibilang Tommy nanya LDR masih nggak, ya masih
ya. Abis ini kan pulang ke rumah masing-masing.
Iya sih, tapi kan nggak jauh-jauh banget kalau sekarang masih bisa ketemu. Iya ya, apa ya?
Jadi intinya gini, dari awal sebenarnya aku sama Mas Egi ini nggak dapet restu dari mamaku, karena ya itu mamaku tuh selalu memandang sebelah mata anak kuliahan gitu. Mama tuh mikirnya, apalagi kan dia kuliah di Jogja, mama tuh mikirnya di Jogja ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, mama mikirnya seperti itu. Dan aku kayak yang ya udah lama kalau memang seperti itu ya udah berarti bukan jodohku, aku bilang gitu kan. Terus sampai akhirnya dia yang datang ke rumah, laki-laki pertama yang datang ke rumah nyamperin mama sama papa
gitu.
Serius.
Oke.
Aku langsung papa nih anak gimana orang pertama 4 bulan LDR PDKT terus datang ke rumah langsung nemuin mama.
Kamu udah pernah ketemu almarhum papa?
Pernah dong, Gul. Pernah waktu itu kan kita sering
main
di rumahmu ya. Di pas kelas gimana, mulai kelas 1 kok.
Gimana melihat raut mukanya papa itu yang tegas yang kayak gitu.
Iya sih, aku pernah lihat
almarhum. Itu yang bikin aku, wah, ini anak gila, ini anak.
dari situ kelihatan kalau dia serius banget gitu ya.
Waktu itu kan dia sempat didudukin kan di ruang tamu sama papa didudukin terus nih anak ngomong
apa dia?
Tante, om, kalau misalnya gini ya, Egi itu ada niat baik apa gimana? Egi
ya,
tuh
jadi tante namanya niatan baik itu mesti sama Allah dijabah. Jadi empat hal yang ku ingat dalam hidup ini, urusan sekolah pasti ada jalan, urusan ibadah pasti ada jalan, urusan untuk menemukan jodoh pasti ada jalan. Jadi mau kita sebagai umatnya ya, jadi menjalankan saja, jadi pasti ada jalan, yang penting kita ada keinginan.
Bayangin 4 bulan gak pernah ketemu, sekali yang ketemu langsung ngomong kayak gitu ke orang tua
gitu.
Bikin gak kelepek-kelepek gak sih?
Ya itulah orang kaku, bagaimana cara romantis.
Oh gitu ya?
Iya.
Dari mulai sampai dari mulai bangun bisnis bareng ya, sampai itu bangun bareng, mungkin itu yang ngebuat kalian udah saling percaya. Dan apalagi dengan Mas Egi yang serius itu, dengan datang ke rumahnya Rahul kan, pasti dari Rahul sendiri kan udah kayak wah iya mungkin ini
ya, pasti ada kayak wow, ada ruang istimewa tersendiri gitu.
Cuman kalau misalnya dari pendengar mungkin ada yang lagi menjalankan LDR dengan pasangannya masing-masing gitu ya, apa sih yang sebenarnya harus dijaga gitu agar mungkin tidak bosan? Atau pasti merasa semua orang merasa bosan ketika
pasti,
LDR
pasti,
gitu.
Pasti.
Tapi apa sih yang bikin kalian itu kayak seperti deket terus gitu meskipun kalian jauh?
Komunikasi. Kita selalu menomorsatukan komunikasi. Apapun itu komunikasi. Poinnya ini komunikasi, terus baru kejujuran, keterbukaan itu baru.
Mas Egi gimana?
Banyak cara sih. Jadi salah satunya komunikasi. Nah, komunikasinya always by phone. Jadi ya kita gini, kita menomor duakan yang lain tuh, contohnya kayak jajan itu kayak misalnya kita udah ini udah pacaran ya, udah selama komunikasi ini kita jajan-jajannya udahlah ditabung aja. Nah, uang jajan ini mau diupain, yaudah kita belikan handphone. Nah, apa untuk teleponan. Nah, terus sisanya buat beli pulsa. Jadi paketan terus. Jadi always on. Jadi terus nyambung ya? Mau pagi, siang, malam. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman kos bilang, "Oh, itu lagi teleponan. Oh, itu lagi teleponan." Udah kayak aku udah punya dunia sendiri gitu. Padahal kayak aku pada saat aku telepon kayak antisosial banget gitu sama mereka-mereka yang kos. Jadi
tapi kalau kayak kita nemuin orang yang kita percaya untuk ngobrol itu kayak gimana banget gitu ya?
Tapi untungnya sih pada saat aku nelpon, pada saat ada di kesela sama teman ngobrol apa, sabar. Rahul orangnya juga sabar, termasuk sabar. Tapi karena juga orangnya nggak sabar, ya tergantung by mood sih saya bilang. Namanya perempuan ya semualah, manusia juga by mood. Kalau misalnya mood kita lagi baik, kita enak buat ngobrol. Ketika kita mood udah jelek, bro-bro buat ngobrol, buat lihat mukanya aja males kan, kadang seperti itu. Jadi hal yang seperti itu ya salah satunya kita lakukan. Terus kalau kita lagi berantem, ya udah aku minta waktunya sebentar untuk nenangin diri. Kalau aku tipikalnya nggak suka digituin. Jadi kalau misalkan minta waktunya sebentar, nggak usah cepet selesai.
Kalau masih LDR, kalau ada masalah harus diselesaikan.
Iya.
Harus.
Waktu
harus,
itu juga.
Harus. Iya. Harus. Kalau sekarang lebih ke yang ya udahlah aku kasih waktu dulu, aku kasih waktu dulu. Kalau dulu, wow, harus.
Harus. Harus.
Iya. Sekarang kalau ada laler nempel, gimana? Laler nempel maksudnya ada cowok lain, gimana? Kita lagi LDR loh. Loh harus waspada juga loh, Tom, secuek-cueknya. Gitu.
Mas Egi pas datang ke rumahnya Rahul itu pas usia pacaran berapa waktu itu?
Berapa bulan ya?
Oh, masih berbulan, belum bertahun-tahun?
Belum.
Oh, berarti
jadi
keputusan Mas Egi untuk datang ke rumahnya Rahul termasuk cepet ya berarti?
Cepet.
Ya udahlah, ini yakin banget gitu ya, kayak kayak nggak ada proses berapa tahun dulu.
Gak ada.
Cuman butuh beberapa
4
bulan itu.
Tapi kan bisa aja putus pada saat 4 bulan itu. Jadi masih belum benar-benar serius.
Jadi di awal-awal yang sering ngomongin putus nih anak.
Ya?
Iya. Ini. Iya. Ini sering banget yang ngajakin putus. Udah kita udahan aja lagi gini-gini. Mungkin karena capek ya, karena akunya yang bawel kali ya. Karena dia udah risih ya. Karena dia kan sebelumnya udah LDR sama si mantannya. Karena udah terbiasa mungkin si mantannya ini bisa nerima, terus sedangkan aku yang masih belum bisa nerima LDR, kayaknya ya itu yang bikin dia ya udahlah kita udahan aja gini. Dan yang sekarang nih yang sering ngajakin putus aku
ya. Sekarang ini benar-benar
ya, sebelum itu parah sih sebenarnya. Ya udahlah nyerah aja gini capek aku gini.
Dan alhamdulillahnya mamanya selalu nguatin.
Dan orang tua Rahul sekarang gimana? Udah
masa? Oh, alhamdulillah sih udah ngomel.
Udah nerima banget Mas Egy ya, kalau beda sama dulu gitu.
Beda banget.
Ya alhamdulillah kan
semua ada proses.
Prosesnya matang. Jadi pas kalinya di dirasakan itu udah enggak setengah-setengah lagi. Jadi udah ngerasa ya ini mamaku gitu.
Dan itu sih yang salutnya sih waktu yang aku ngomong aku nggak di apa mamaku nggak suka kalau misalnya kita kita pacaran. Seharusnya kan kalau misalnya gitu kebanyakan cowok sih mundur ya. Dia enggak, malah dia yang ya udah
maju
gitu. Terus ya udah ntar aku buktiin nih ke mamamu kalau gini nggak semua anak kuliah tuh kayak gitu. Ya itu sih
karena seminggu dicuekin gitu kan semakin menantang buat aku. Jadi, ya seperti itu
gitu ya.
Nah, itu baru mamanya ngambil celah di almarhum papa. Jadi deket ya sama papa nggak seberapa deket sih. Pas deket-deketnya pas sudah terakhir mau sakit-sakitnya itu. Jadi benar-benar intens tuh ya ayah. Benar-benar intens sama papa itu ya pada saat lagi sakit. Jadi ya titip salam sih maksudnya ya saling menjaga.
Terus di masa-masa pandemi kayak gini, aktivitasnya sekarang lagi ngapain sih semuanya? Pastinya sekarang kan udah pada balik, kayak Mas Egy udah balik ke kampung gitu kan. Jadi bisa lebih sering ketemu gitu kan. Sebelum mungkin ada persiapan untuk LDR lagi gitu kan.
LDR lagi ya nggak tahu sih nunggu pandemi ini kelar kayaknya kalau misalnya pandemi ini kelar ya Mas Egy balik ke Surabaya
gitu.
Kita pasti LDR lagi.
Berarti emang nunggu pandemi kelar baru balik Sidoarjo.
Sidoarjo zona merah.
Iya. Yes.
Bahaya.
Ah, cuman kerjaan Mas Egy ini lebih banyak di online juga bisa sebenarnya sih.
Lebih banyak di online tapi untuk sekarang ini harus ya gimana ya? Mau dibilang banyak di online, banyak di online. Di offline juga banyak di offline. Tapi yang lagi pandemi kayak gini, offline-nya mungkin berkurang. Terus habis itu, karena memang sekarang ini posisinya keadaannya seperti ini, jadi ya kita harus cari banyak cara lah bagaimana supaya tetap income ke kita, income ke saya gitu. Jadi ada masukan sedemikian rupa untuk income-nya. Terus kebetulan kan kantor juga di Surabaya sekarang udah ditutup, udah jarang lagi. Udah berapa bulan ya? 2 bulan ya belum pulang ya ke kantor. Jadi sekarang lagi dekat-dekatnya lagi sama Rahul. Jadi enggak FDR, LDR. Jadi ya LDR terpisah rumah sih. Cuma terpisah rumah aja.
Kalau di kerjaan Mas Egy sendiri ada ngaruhnya nggih? Ngaruhnya nggak kayak ke klien berkurang atau?
Ngaruhnya banyak, iya banyak. Jadi untuk offline kita lebih masang ini sih promosi-promosi lagi. Karena bisa dibilang sekarang lagi single fighter, untuk tim masih belum ada. Barangkali nanti nih kalau
benar-benar sendiri nih
single fighter.
Nggak ada
single fighter, makanya ya aku harus cari kandidat-kandidatnya. Jadi namanya nyari orang kan susah tuh. Jadi single factor memang benar-benar
merintis ya.
Merintis. Jadi konsultasi paling sama orang tua aja, sama orang tua bagaimana untuk selanjutnya, karena modal juga untuk buat kantor ini sebenarnya perusahaan keluarga, jadi okay. Perusahaan keluarga yang menjalankan saya itu toh.
Tapi basicnya Mas Egi keluarga apa pernah sebidang sama Mas Egi?
Enggak. Bapak akuntansi, mama rumah tangga. Adik ya masih masuk lah, adik masih masuk, tapi dia kan belum waktunya nyari duit, masih sekolah.
Kalau Rahul aktivitasnya di rumah selama pandemi
berkarya.
Kayaknya kemarin aku lihat jualan sih.
Iya, aku jualan nugget. Jualan nugget, sekarang bisnis nugget. Iya.
Dan itu dibantu banyak Mas Egi kan?
Banget.
Dari segi
kata aku banget dibantu banget dari desain ide terus ya banyak sebenarnya.
Mungkin kalian ada ini ya, koneksi di dalam membuat bisnis kayak nyambung di situ,
nyambung sama suka bisnis sebenarnya
dari awal mulai kamera itu kan.
Dari kamera.
Nah selain itu persamaan yang paling kelihatan dari kalian?
Yang kelihatan banget nih, sama-sama egois, sama-sama keras kepala, sama-sama gak mau ngalah. Itu sih yang kelihatan banget. Kadang ya bagusnya sih sama-sama sabar ya. Kalau misalnya yang satu lagi jadi api, yang satu jadi air.
Gitu. Yang paling baik dari Mas Egi apa menurut?
Banyak. Dia ini bisa jadi figur bapak, teman, sahabat, musuh juga iya. Makanya dia tuh
Musuh ya. Soalnya kalau emang pasangan kita 177 aja itu kadang kayak kurang
gimana gitu.
Enggak ada masukan, kayak ngobrol satu arah doang gitu ya.
Untungnya dia bisa jadi apapun itu gitu.
Kalau dari Mas Egi, yang paling baik dari Rahul lah. Soalnya kalau tanya yang jelek-jeleknya, takut tengkar di sini.
Gak apa-apa, santai.
Konspirasi itu.
Jawab dong.
Baik-baiknya.
Kalau jeleknya sama ya sih Rahul bilang tadi itu. Terus kalau baiknya, aku tuh... Nih ya, jangan tersinggung ya. Aku tuh suka sama wanita yang nurut.
Dan Rahul itu nurut?
Nurut. Aku acungin jempol, dia nurut. Dalam arti, dia satu sebagai figur untuk kedepannya lebih baik. Jadi, untuk sekarang dan untuk kedepannya, insya Allah sih, maksudnya aku menilainya, aku paling suka Rahul orangnya nurut, gak neko-neko. Jadi
kenapa kamu nurut sama Mas Egi?
Gini loh, pengertian nurut itu jangan salah, jangan di
bukan
salah
bukan prakta. Berarti
ya, kayak ya enggak
mau disuruh-suruh gitu, gitu loh. Kan nanti kedepannya aku akan serius untuk akan meminang lebih dalam Rahul.
Yang namanya istri ya.
Kan nggak boleh kurang ajar sama suami. Nah dari bibit-bibitnya ini sudah kelihatan, sudah bagus, jadi nggak ada salahnya untuk diterusin kayak gitu.
Tapi memang kalau membuat istri menjadi nurut itu suami harus punya wibawa yang tinggi. Dan Rahul ngelihat Mas Egi,
iya, dia,
kayak gitu.
Dia berwibawa banget orangnya.
Aduh.
Dan kenapa aku bisa nuruti? Aku juga nggak tahu. Kayak ngalir aja gitu.
Ngalir aja.
Nggak ada paksaan, nggak ada apa, ngalir aja.
Cuman kita lihat apa? Sebagai istri itu juga ibadah kan?
Yes.
Kalau misalnya.
Pasti.
Ya, gitu. Jadi ibadahnya seorang istri kan adalah melayani suaminya. Kalau sekarang kan dalam arti bukan melayani pacarnya, tapi cukup untuk
belajar
aja, cukup untuk belajar dan nurut. Jadi ini loh, dan gini satu lagi, dan Raul anaknya mau berkembang. Mm-hmm. Jadi mau berkembang, jadi hal yang tidak bisa dia mau bisa. Jadi contohnya kayak hal yang dia belum
masak nggak sih, kayaknya hobi masak.
Bukan, kalau masak dia udah merem, dia
passion,
dia
bisa, ya? Udah passion ya,
hal-hal yang di luar masak. Jadi anaknya pengen berkembang, aku suka orang yang pengen berkembang, ngajarin. Jadi gini, ilmu kalau dipendam sendiri itu pasti akan hilang. Kalau misalnya di share, kita kalau lupa kita bisa tanya. Jadi apa yang Raul pengen tahu, aku kasih tahu setahu aku, dan ayo kita aplikasikan bareng gitu. Kalau bisa menghasilkan gitu.
Dan menghasilkan.
Ya, alhamdulillah.
Dari mulai LDR sampai merajut bisnis bersama. Macam.
Jadi judulnya apa nih, Tom?
Ya kayaknya soal bisnis.
Dan sekarang udah upgrade dong hubungannya.
Upgrade dong ya.
Udah upgrade.
Dari dong. Awal yang kekanak-kanakan gitu ya.
Udah
tapi belum enggak.
Udah tunangan dong.
Oh ya udah.
Iya udah tunangan, udah upgrade.
Iya benar sih, benar sih. Udah upgrade.
Oh, udah.
Dari upgrade. Pacaran, dari PDKT yang tidak direspon sampai lama. Kemudian pacaran yang LDR-an banyak rewel-rewelnya sampai sekarang tunangan. Dan pertanyaan terakhir adalah kapan nih? Tapi nah, udah ada pandangan ke depan.
Kalau aku Tom, ngalir dalam arti aku kan sebelumnya bisa dibilang income per bulan udah ada kan. Income per bulan udah ada di Jakarta, udah pasti per bulannya dapat berapa, dan udah pasti itu maksudnya bisa kehitung. Kalau aku tetap di Jakarta, aku dapatkan income sekian, setahun dikalikan sekian setelah dipotong biaya hidup, setelah dipotong biaya jajan, itu income-nya udah kelihatan. Tetapi kalau misalkan aku usaha sendiri, income-nya itu tergantung dari kita, bisa besar bisa kecil tergantung dari kita. Nah disitulah dimana titik awalku untuk
mulai
single factor, untuk berusaha sendiri, untuk berjuang sendiri, supaya hal yang ingin aku capai ke depannya adalah menikah dengan Rahul itu cepat tercapai dengan dapat dana yang mencukupi. Nah, seperti itu.
Dan itu salah satu yang memberanikan diri untuk
pindah,
upgrade.
Ya,
upgrade hubungan kalian.
Maksudnya. Kalau upgrade hubungan itu sih udah
rencana dari awal.
Rencana dari awal, tapi untuk ke depannya kan pasti membutuhkan dana lagi, untuk butuhkan ya,
bener.
Biaya lagi dan lain-lain, itu kan harus dipikirkan matang-matang gitu. Jadi harus gimana supaya cepat dapat duit. Kalau misalkan nih Tom ya, kalau misalkan besok nih aku dapat duit yang bisa buat aku nikah, aku besok akan nikah Tom.
Belum boleh, Pak.
Sekarang kan nikah nggak boleh kalau misalkan rame-rame, bener nggak?
Iya.
Sekarang nikah virtual bisa kan Tom? Ya sudah, apa salahnya kalau nikah virtual? Ya.
Lebih untung sih juga sih.
Iya. Nah,
tapi kurang hikmat.
Iya.
Kurang hikmat. Ya, hikmatnya nggak ada.
Keluarga nggak bisa.
Kayak gitu loh Tom. Jadi kalau dapat besok pun ini kan nikah gitu loh Tom. Jadi nggak ada kayak target harus 2 tahun atau 3 tahun kayak gitu, nggak ada.
Ada banyak pertanyaan yang udah nggak tahu berapa orang yang nanya kapan nikah.
Iya sih benar. Tapi itu
emang lu mau biayain gitu.
Enggak apa-apa Tom. Tommy mau biayain, enggak apa-apa Tom.
Aduh. Kita tuh gimana?
Kita yang enak, Tommy yang biayain.
Mana dong?
Kita bukan donasi kok.
Tapi itu pertanyaan kapan nikah itu agak sensitif sebenarnya kalau ditanyakan pada orang-orang yang ya misalnya seperti saya gitu. Kalau untuk kalian kan udah jelas gitu, udah punya ikatan gitu kan. Dan ya udahlah, mungkin sampai sini aja mungkin kita.
Oh,
ada yang ditambahin nggak mungkin?
Jadi gini, buat kalian yang lagi berjuang LDR nggak usah patah semangat, intinya saling percaya, saling terbuka, komunikasi
ya.
Komunikasi dan bersatuin, terus apa ya, jangan terlalu dengerin omongan orang yang kayak LDR tuh susah, LDR tuh bakalan diselingkuin, bakal di ini nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
tahu kan nggak lucu
itu sendiri. Oh iki ning apa pahlawan gitu.
Ya boleh kita tak edit aja.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Haji.
Jadi dan, jadi apa intinya itu saling percaya, saling menguatkan, saling terbuka, saling jujur, komunikasi nomor satu, jangan didengerin omongan orang lain yang bilang nanti atau gini.
Iya, soalnya banyak juga yang nggak percaya sama LDR, ada juga yang kandas juga kan.
Curhat ya?
Gak bisa dibilang curhat gitu sih, ya? Soalnya banyak yang merasakan gitu.
Oh gitu ya.
Termasuk
ya,
aku sendiri, oh, tapi ya udahlah.
Ya, gitu.
Dan kalau dari Mas Egi gimana Mas? Dari ya,
berantem itu soal biasa. Jontok-jontokan untuk perkataan itu sudah biasa. Tapi kembali lagi kita tujuan kedepannya untuk apa? Untuk main-main itu apa? Untuk serius ya, gitu. Ya. Kalau memang untuk bercandaan aja, untuk pacaran aja, ya udahlah. Ya wis teman aja ataupun jadi musuh itu kan tergantung dari kitanya masing-masing.
Terus LDR kalau, tapi harus ada komitmen. Iya, itu sih yang penting.
Komitmen sih.
Komitmen yang penting.
Terus aku saranin ya itu sih harus jangan putus dari paket nelpon aja.
Bos.
Jangan putus dari paket nelpon karena itu kunci kalian untuk memperlancar komunikasi. Kalau misalkan udah tersendat dari situ ya, ya masa mau pakai pos-posan, pakai WhatsAppan doang, mau video call itu juga patah-patah, mending telepon. Kalau perlu telepon sama video call.
Jadi ya udahlah, siapin pulsa, siapin paketan yang banyak.
Modal
ya, juga
butuh modal.
Modal juga.
Dia tuh nggak murah loh, coy.
Murah.
Tiket pesawat berapa, coy?
Mungkin dia mungkinnya bisa hemat soal jajan setiap hari.
Iya. Setiap harinya. Lumayan tuh.
Jadi pelajaran yang bisa dipetik mungkin LDR-an itu bisa kok sebenarnya.
Bisa.
Sampai ke series, bahkan sampai di sini juga dari kisah Mas Egi sama Rahul bisa saling bangun bisnis bareng ya, gitu kan.
Iya.
Ya, mungkin itu aja lah untuk podcast hari ini. Mungkin banyak pendengar yang juga lagi ngejalanin LDR, semoga kalian kuat dan sampai juga ke jenjang yang lebih serius seperti
amin.
Bintang tamu kita kali ini. Dan aku bisa senang juga kenal sama Mas Egi dengan pengalamannya di luar sana di Jakarta, dan thank you banget udah nemenin ngobrol bareng sama aku hari ini. Terima kasih ya. Dan minal aidin wal faizin.
Semoga Tommy juga sukses buat podcastnya.
Amin.
Jangan berhenti untuk berkarya.
Amin.
Pokoknya aku yakin sih Tommy jadi akan jadi bintang podcast kedepannya.
Terima kasih Mas Egi juga ya sama Rahul.
Amin.
Cepet nikah.
Amin.
Udah. Tommy mau biayain.
Belum punya. Mending biayain sendiri ya nikah.
Amin.